студії громадського радіо. А відбудеться, я дуже сподіваюся, на це інтелектуальна дискусія «Синдром народу жертви або фізіологія історичного страждання». Власне, сама ця подія відбудеться 2 листопада, 19.30, 21.30 в Артхабі по вулиці Хмельницького, 8/16 в Києві. Але в нас нагода просто розпочати цю розмову, принаймні зробити якісь точкові врізи і поговорити на цю серйозну тематику, бо, власне, з'явлена тема стосується абсолютно всіх народів, які складають політичну націю України на даний момент, і, власне, стосуються вони українців, кримських татар, євреїв, та й, власне, росіян. Просто ця вся наша земля, вона многостраждальна, і, в принципі, всі зазнали тих чи інших утисків і тих чи інших травм. Спробуємо про це поговорити. Я представляю гостей. Михайло Фельдман, автор та засновник Вільної академії змін. Вітаю, Михайло, в студії. Так само з нами Олексій Болдарєв, фізіолог, науковий співробітник Інституту психології імені Богомольця.
Фізіологія,
перепрошую, дуже Олексію. І Гульнара Бекірова, історикиня, фахівчиня з історії кримсько-татарського народу. Вітаю вас. Отже, почнемо насправді з того, я чомусь згадала, колись ми, між іншим, говорили з паном Зісельсом стосовно того, який народ більш травмований, в принципі, трохи дозволили собі в цьому пожартувати, хоча це тема не для жартів. Він говорив, ти знаєш, насправді, стосовно імені на трагедії, мій народ, в принципі, це зробив більше. Що стосовно, ми обговорювали і Голодомор, і Холокост, і він сказав, ти розумієш, от мірятися цими речами, як мірятися травмами, мірятися горем, це дуже неправильна позиція, і, в принципі, треба знаходити і святкувати маленькі перемоги, але усвідомлювати, що от спільна історія, вона не може не позначитися на і твоєму поколінні, власне, покоління твоїх дітей, ми так чи інакше тягнемо це все. Якщо говорити про Голодомор, напевно, це більше, між іншим, місток до Олексія. Стосовно того, загалом, от наше прагнення завжди на свята закупляти їжу, в будь-який раз турбуватися про те, щоб всі були наготовані. І, в принципі, щоб за столом людина почувалася абсолютно комфортно, і будь-яка господиня або господар думав, що от я маю забезпечити все, щоб людина, в принципі, не голодувала. Це все, можливо, певною мірою наслідки того, що в країні була проблема з голодом, це була трагедія українського народу. І ми всі тією чи іншою мірою травмовані, навіть якщо не жили в той час на Київщині, наші предки, а жили в іншій якійсь місцині, в тій самій Галичині. Але, в принципі, оце все одне залишається з нами. От на ваш погляд, що дійсно, які травми ми успадкували, от зараз наше покоління 40-річних, покоління 30-річних, і що ми, власне, передаємо, можливо, несвідомо навіть своїм дітям? От, будь ласка, хто почне з вас?
Олексій. Колеги.
Якщо ви хочете почути мою думку, то я скажу так, що травма отримана не тільки всім народом, а травма отримана і українською наукою, як частиною еліти національної, і взагалі людей, які жили на цій території, незалежно від їхньої етнічної належності. Дійсно, у нас дуже-дуже великі проблеми з дослідженнями нашого народу як такого. Тобто всі питання, які ви задали, вони дуже гострі і вони дуже актуальні, але якщо відповідати так дуже коротко і дуже чесно, ми не знаємо нічого з цього. Бо українська психологія, яка бурно розвивалася тут у 20-30 роки, була фактично повністю винищена. Якщо казати про науки, куди я належу, я, власне, фізіолог, я біолог. Мені дуже приємно бути разом з істориками в цій дискусії, але, звісно, вони знають про це значно-значно більше, ніж я. Тим не менш, біологія теж стояла на службі в ідеології. Ми всі знаємо, що сталося з генетикою в свій час. Ми знаємо, про розгром фізіології радянської. Не так широко відомо. Масаха була, як була Мічуринська сесія в генетиці, була Павловська сесія, де іменем Павлова якраз прикручувалася і нейропсихологія, і клітинна фізіологія. Тобто проблеми були дуже великі, які якраз і породжували внесок у це наше відставання від світової науки. В результаті, дійсно, коли зараз піднімаються ці питання, ми стикаємося і на сучасному етапі. Да? А хто, грубо кажучи, заплатить за генетичний аналіз різних частин українського народу, да, які постраждали так чи інакше, або від Голодомору, або від Голокосту, або від депортації, репресій, бо тут же було все, що завгодно. Тобто, логічно...
Власне, і виселення так само. Тобто, люди виселилися і, в принципі, навіть живуть без уявлення того, що було раніше тут, з
їхніми родинами. Персональні репресії. Безумовно, людина, яка підлягає всім цим негарним, м'яко кажучи, впливом, вона знаходиться в стресі. А ми знаємо на сьогодні, вже біологія знає, що стрес впливає не тільки на фізіологічні, ну, такі зрозумілі нам речі, як підвищення тиску, да, там, зниження уваги, постійна тривога, але й може впливати і на обмін речовин, і на роботу фактично всіх наших органів. Ну, бо це гормональна річ, гормони діють у нас на все.
Олексій, це може бути неусвідомлений стрес, між іншим? Тобто людина може навіть не усвідомлювати, з чого вона стресує. Хоча це може пояснюватися просто елементарно родинною історією, котру людина може недосконало знати, але менше з тим це просто відбилося на генетичному рівні.
Ну, це більш психологічне, звісно, запитання. Це треба питати психологів. Але те, що людини, якщо вона знаходиться в стані так званого дістресу, тобто патологічного стресу, то дійсно вона може не усвідомлювати дуже багато речей. Ну, у нас в мозку більшість речей насправді відбуваються неусвідомлено. А це може, да, бути пов'язано із різноманітними захворюваннями. Знов-таки потрібні дуже-дуже масштабні і коштовні дослідження. Наприклад, нещодавно один з чиновників Міністерства освіти і науки наводив приклад, як багато в Ісландії публікується наукових статей на душу населення. В Ісландії дуже гарні якраз історичні дані, в них чудові церковні книги, вони можуть прослідкувати генетику і спадковість до там десь 11 століття. Тобто вони знають, хто кому родич, дуже точно. А тепер, дивлячись вже біологічними методами, генетичними методами, вони можуть порівнювати тривалість життя, вони можуть порівнювати спадковість, вони можуть порівнювати послідовності ДНК. Відповідно, Ісландія зробила собі на цьому ім'я, вони запрошують американських дослідників, дійсно, наукові публікації з ісландською, як ми кажемо, афіліацією, да, дуже-дуже багато. Міністерство нам вказує, що ось, дивіться, які вони класні. А що зробили ви, товариші, щоб запросити сюди дослідників? Тут, вибачте, такі історичні експерименти такого масштабу, ну, мало країн можуть в лапках похвалитися таким. Угу. Тут досліджувати і досліджувати, запрошуйте, давайте створюйте умови. І я думаю, що ця тема дуже потрібна як нашому народу, так і взагалі для людства це дуже важливо.
Дякую, Олексію. Михайло Гульнара, будь ласка,
давайте
підключайтеся до розмови.
Тому що, в принципі, дуже хорошу преамбулу к розговору зробив мій колега. Це дійсно дуже важливий сюжет, тому що у нас методологічно ця тема практично не развивалась. У нас этнопсихологических, даже этнопсихиатрических исследований, ну, то, что, чем занимается, например, француз Жорж де Веро, у нас их нет. То есть у нас отстала наука в методологическом, теоретическом смысле. И, честно говоря, когда мне Михаил предложил поучаствовать в разговоре, я отказалась поначалу, потому что мне показалось, что тема сложно сформулирована, и она, в общем-то, как бы не ко мне, потому что я историк, я политолог. А здесь вроде бы мы апеллируем чуть ли не к психиатрическим аспектам. Но немного подумав, я все-таки согласилась, потому что на самом деле этим никто не занимался применительно к депортации крымских татар и вообще к истории крымских татар. Я думаю, что нужно здесь датировать немножко раньше, после первой аннексии, то есть после потери государственности 1783 года, когда крымские татары из народа, который составлял по сути, государство, образующую нацию, превратился в людей, в народ, второго сорта на своей единственной исторической родине. И вот тогда вот эти вот процессы политического забвения, массовая эмиграция, которая всего за 150 лет превратила крымских татар в народ-изгой, и всего, в общем-то, на начало 20-го столетия крымские татары составляли четверть населения Крымского полуострова. И именно тогда Крым стал русским, или становился, скажем так, русским. И это была, естественно, политика. Это, в общем-то, тот аспект, который мы никак не можем опустить, применить на, вот, к изучению нашей темы. Ну, а дальше уже дальнейшие события, к сожалению, развивались самым трагическим образом. Вот вы начали разговор тоже очень интересно с голода, да, ну вот применительно к теме Голодомора, это очень важно. Вот сейчас центром изучения Голодомора, которого возглавляет Людмила Гриневич, доктор исторических наук. Наверняка она много раз была у вас в студии, так. Да. И мы действительно работаем очень плотно вместе. И я вот благодарна Михаилу, что он нас все-таки попытается посадить за один стол, чтобы мы услышали друг друга, поговорили вот о трех трагедиях Украины. Очень важных, очень масштабных. Ну, по сути, это геноцид. И это уже признано на официальном уровне. Так вот, знаете, первый раз, когда, ну, так получилось, что я долгие годы там училась в Москве, жила в Москве, и репатриация крымских татар прошла без меня, потому что я рано уехала, там, я родилась в Запорожской области. И вот первая моя встреча была, первое мое такое интервью было с женщиной, которая, ну, была активной участницей крымско-татарского национального движения. И первое, что делают в крымско-татарской семье, наливают кофе, потом чай и кормят. И вот вы знаете, вот эту ее гречневую кашу, ну, какую-то необыкновенную на вкус, я запомнила навсегда. И почему? С чем это связано? Это опять-таки связано вот с этими геноцидными явлениями. О голоде 21-23 года в Крыму мало кто знает. Он не назван геноцидом. Но тогда погибло около 80 тысяч крымских татар. Голодомор 32-33 годов не коснулся таким образом Крым. Но теперь уже нам достоверно известно, что крымские татары, что украинцы, которые вот жили на границе, да, вот материк, Перекоп, просто приходили в Крым, чтобы, ну, там находить приют, находить помощь, и это действительно было. Дальнейшие события истории крымских татар – это, конечно, геноцид однозначно, потому что в результате депортации 1944 года крымские татары, по официальным данным, потеряли четверть своего населения. По данным нашего национального движения, порядка 46% населения. Даже если эта цифра колеблется где-то посредине, и речь идет о 35% населения, для малочисленного народа это масштабная потеря, это грандиозная потеря. И поэтому, конечно же, мы должны начать общаться друг с другом и понимать, что мы вот вышли из вот этой вот страшной шинели нашей истории, которая на самом деле длится, продолжается. Ну, о событиях сегодня в Крыму мы тоже знаем, и, может быть, мы как-нибудь коснемся об этом, ну, на нашей большой дискуссии. Вот. И я, конечно же, благодарна коллегам, что вот мы втроем будем говорить об этой теме, хотя, конечно же, это очень важно, и я с этого начала, и я призываю молодых исследователей вот применить на депортации крымских татар, попытаться, ну, с научной точки зрения, вот каким-то образом отрефлектировать вот этот психиатрический, психологический аспект. Потому что практически эта тема не изучена. Это связано и с масштабными фальсификациями истории, с замалчиванием вообще этноса крымских татар. Вот имени крымских татар не было. Были граждане татарской национальности, проживавшие в Крыму. То есть всегда вот эта вот приставка «крымские», она как бы уже после депортации, она, по сути, уничтожена была, потому что это была политика власти, Крым без крымских татар на протяжении долгих лет.
Спасибо, Гульнара. Михаил.
Да, спасибо. Я вот о чем хотел сказать. Мы не первый раз делаем попытку действительно собрать, во-первых, разных специалистов, я подчеркну, разных историков, физиологов и представляющих разную научную среду. Потому что, ну вот смотрите, действительно, есть разные этносы, проживающие на территории Украины. Как вы сказали, украинцы, крымские татары, евреи, русские. У каждого из этих этносов есть своя история, своя национальная история и своя историческая память. Проблема Украины, вот нас, да, всех, в том, что у нас нет общей исторической памяти. И проблема в том, что, вот я процитирую господина Зительса, о котором вы говорили, что, ощущая себя народом жертвы, потому как каждый из наших народов проходил эти исторические катастрофы, да, мы как будто размахиваем вот этим списком претензий, перед, неважно перед кем, да, но мы вот его вперед выставляем, да, и пытаемся как бы вот показать, что мы жертвы, и нам, а если ты жертва, то тебе все должны, как он говорит. И это мешает нам, во-первых, услышать друг друга, посмотреть критически друг на друга, посмотреть критически, прежде всего, на себя. Потому что мы говорим вот о этих трагедиях, но мы не отдаем себе отчета в том, что каждый из наших народов где-то приложил какую-то руку к этим трагедиям. Да? Где-то там на кухне мы об этом говорим. А вот, вот официально, публично, мы почему-то это замалчиваем. А ведь это надо делать, потому что эмпатия, да, и сочувствие к другому этносу, к другому народу, возникает после того, как мы критически можем посмотреть на самих себя. Вот у нас была попытка собрать разных историков. Вот, значит, речь шла о украинских, еврейских и польских историках. И посмотреть, насколько мы можем критически смотреть на наши истории. Да? И я вам скажу, эта встреча закончилась не очень эффективно.
Яка була причина? Тобто, у нас слух виробився, я перепрошую.
Все равно, вот у нас есть какой-то вот такой вот в исторической науке есть какой-то какая-то заслонка, да, и...
Це як бар'єр.
Ну, да,
тобто,
этот бар'єр мешает.
Мабуть, пов'язаний між іншим, не тільки він історичний, можливо, він і особистий. Я зараз чомусь згадала книгу «Кулемети і вишні» Вітольда Шабловського, якого, власне, в Польщі якраз звинувачують в проукраїнській позиції після цієї книги. Що він Волинську трагедію виписав ніби з точки зору того, що він намагався знайти правду в діях українців. Того часу в Україні якраз дуже багато ультраправих рухів сказали, що не можна взагалі дозволяти полякам, власне, говорити про це. Треба спочатку, щоб це написали українці, осмислили це і звинувачували навіть перекладача цієї книги Андрія Бондаря стосовно того, що навіщо зараз, знову ж таки, це виносити, загострювати стосунки. А книга якраз дуже корисна тим, що, на мій погляд, знову ж таки, от наша проблема, що ми починаємо постійно чимось мірятися замість того, щоб просто про це спокійно поговорити, прийняти свою провину і вміти пробачати. От цього насправді бракує, мені здається, суспільству, усвідомлення цього.
Смотрите, я просто добавлю, да, вот Холокост, да, вот у нас будет выступать историк Анатолий Подольский, он будет говорить о Холокосте, он директор Центра изучения Холокоста. Я еврей, да, и я могу говорить о себе, о своей семье, о как бы той памяти и о том наследии, которое как бы я подчеркнул из семьи. И то, что вы сказали, что оно передается с поколениями, конечно, да, и стресс передается с поколениями. Я вам больше скажу, что вот в случае еврейского народа это передался страх перед уничтожением. Я вам скажу, что вот я недавно задавал вопрос своим родителям, да, почему было, например, не практиковались в их годы, да, вот там 60-е, 70-е, 80-е, например, браки, смешанные браки с другими представителями других национальностей. Потому что был страх. Страх перед тем, что возможно уничтожение, да. Это патологический страх, да, я думаю, что это же ситуация, и можно отнести ее к крымским татарам, да, вот, это я вам просто говорю о том, что вот этот страх, он передавался, этот стресс, вот этот неосознанный, ну, как бы, что неосознанный, не так давно это все случилось, да, и поэтому... А почему?
Миша, але це так формулювалося, між іншим.
Що іменно?
Це пояснювалося стосовно тих самих змішаних шлюбів, чому краще цього синку, наприклад, не робити?
Ні, це не формулювалося. Це було на подкорці. Іного не предусматривалось, і іного не могло предусматриватися. Почему ніхто не задавав навіть ці питання? Да? Так вот не то, что принято,
это прималось,
так должно быть. Угу. Так должно быть. Уже ответ «почему?» — это вот я сейчас задаю вопросы «почему?». А тогда это становилось вот во главу угла. И тут вопрос даже не в том, что нация должна продолжаться и развиваться. Да? Я не знаю, может быть, Гульнара мне... Может, другие какие-то есть аспекты в этом, но... Это был именно этот остров был перед уничтожением. И это начинало передаваться, да, передаваться из поколения в поколение. Понимаете, вот, и я вот еще раз хочу сказать, что это чувство народа жертвы, это чувство вот этого синдрома виктивности, о котором мы говорим. И господин Зисельс говорит о том, что вот мы должны проходить этот, перешагивать через эту ступеньку, да, выходить на иной уровень. Потому что если мы будем оставаться на этом уровне, да, да, память вечна. Это все, это даже не, нет вопросов. Но мы должны идти вперед. А идти вперед мы можем только тогда, когда мы будем переставать чувствовать себя жертвой.
От, да? Стосовно, власне, того, чи припиняти, чи не припиняти, я запрошую, між іншим, наших слухачів і слухачок долучитися до нашої розмови. 0800-750-490. Абсолютно безкоштовна можливість нам дозвонитися з будь-якого мобільного або стаціонарного телефону. 0800-750-490. Я от хочу якраз зупинитися на тому, що говорила Гульнара, говорив Олексій, стосовно недослідженості дуже багатьох аспектів. І от, Міша, стосовно, власне, того, що говорите ви і пан Йосиф Зісель стосовно перейти, да, на інший рівень. Допоки ми це не дослідимо і не усвідомимо до кінця, от на мій погляд, ми просто не зможемо. Тобто щось нас завжди буде тягнути назад. От як ми можемо порефлексувати на цю тему? Чи достатньо проговорено в нас от відчуття себе як нації жертви, народів жертв? Достатньо ми про це дискутуємо чи ні? Чи ще залишається дуже багато аспектів, по котрі варто було б говорити?
Я думаю, что вы совершенно правы. И я с этого начинала, и коллеги говорили о том, что, конечно, мы не отрефлектировали эту тему, и присоединяясь к Мише, действительно, у нас тоже есть такая же установка. Вот в наших внутренних крымско-татарских дискуссиях есть установка на то, что там крымские татары крайне нежелательно, вот, чтобы женились на представителях других этносов. Другое дело, что, ну, например, это не, как бы не прерывает все равно процессы вот эти, ну, скажем так, ассимиляционные в значительной степени, да, вот. Но это есть. Действительно, вот наша внутренняя такая установка, что, конечно, нужно жениться, выходить замуж за своих и продолжать вот этот род и все такое прочее. И это тоже момент защиты этноса. Мы это понимаем, да, от ассимиляции, от моментов, ну, такого забвения, да. И это все есть, потому что, в принципе, вот эти геноцидные явления, это такой геноцид, продленный во времени, потому что в то время как другие депортированные народы Советского Союза вернулись в места прежнего проживания в 1956 году, крымские татары остались в местах изгнания. И, естественно, эти процессы у крымских татар проходили немножко под, скажем так, под другим знаком и по другому сценарию. Это тоже надо понимать. И вот говоря о том, что все-таки есть синдром виктивности, конечно, есть, но он тоже исторически обусловлен. То есть есть причины, которые, в общем-то, обуславливают и это поведение, и эти проявления. Это точно так же, как сегодня мы не можем понять, ну, действительно, героическое поведение крымских татар, например, в оккупации, эту удивительную консолидированность. Я-то понимаю, потому что я вижу, что это все школа крымско-татарского национального движения, школа ненасильственной борьбы. Этот опыт тоже не изучен современной Украиной. Но то же самое мы видим, например, что если крымские татары могут сопротивляться вот, в Крыму, да, консолидированно, все вместе, да, ходить на суды, поддерживать друг друга, помогать семьям арестованных. Ничего этого нету. Ну, не хочу, конечно, бросать камень там в украинцев, но 500-600 тысяч украинцев в Крыму осталось. Где они? Мы их искали еще вот в те времена и так и не нашли. И это тоже нужно, в общем-то, изучать вот этот сюжет, потому что несостоявшийся украинский проект в Крыму – это то, что, в общем, должно тревожить Украину и сегодня. Потому что если речь идет о деоккупации, то нужно понимать и это. И, конечно же, возвращаясь, конечно, вот, собственно, к теме нашего разговора, мы должны действительно признать, что наша гуманитарная наука, то есть историческая, социологическая, она, конечно же, очень пострадала. И присоединяюсь вот к моим коллегам, что мы должны критично оценить свой такой исторический путь. Наша постпамять действительно травматизирована. Вот Миша говорил о своей семье, я могу сказать, что моя мама, она пережила. И вот этот самый голод, она 34-го года рождения, конечно же, не так, но голод 44-го, она чуть не умерла, и она честно говорит, что мы уже были большая семья, 8 человек детей, отец на войне, и если бы не там американский этот порошок, а они были в местах изгнания, поэтому то, что говорят там, победа 45-го года для крымских татар, это победа со слезами на глазах, потому что это был первый год изгнания, когда уже, по крайней мере, там 20% населения умерло. И вот говоря вот об этих сценариях развития разных этносов, мы тоже об этом не должны запоминать. Но, конечно, чтобы двигаться дальше, я тут с Иосифом совершенно согласна, конечно, мы должны вот опыт вот поколений, конечно же, знать, изучать, понимать и отработать вот у себя внутри. То есть мы должны понимать, что и плюсы, и минусы были в нашем развитии. И, конечно, мы должны понимать, что и государственность, например, крымских татар была потеряна, но все-таки это было столкновение, с агрессором, уже таким могучим имперским агрессором, каковой была Россия в 1783 году. Но, конечно же, Крымское ханство на тот момент ослабело. Но это уже разговор очень, так сказать, отдаленный по нашей теме. Но, тем не менее, и об этом тоже нужно говорить.
А от якщо говорити про те, що можна сховатися в більшості, от Михайло, власне, і Гульнара, ви говорили про збереження етносу і, в принципі, страх, да? Михайло, ви говорили стосовно страху, стосовно того, що тебе можуть знищити. Але сховатися в більшості, це ж, напевно, теж є метод. Чи наскільки він використовувався,
Конечно.
Наскільки він був поширений, як це, знову ж таки, позначилося?
Ну, це називається асиміляція. То есть огромное количество, еврейский народ знает огромное количество примеров. Вот мы говорим о том, что мы всегда, в истории изучается, например, количество уничтоженных, да, количество пострадавших, да, но никто же не говорит о том, сколько было, ассимилировалось. Вот, какой процент,
какое
ценой, количество.
Это
из средних веков идет. Да? То есть мы просто знаем, что. Но на самом деле эти процессы, они, будем так говорить, они динамичны. То есть это происходит со всеми народами. То есть ассимиляции подвержены все народы. То есть это нормально, будем так говорить. Конечно, когда над тобой висит страх перед уничтожением, и тебе говорят о том, либо ты крестишься, либо тебя уничтожат, как было в средние века, то, разумеется, как бы происходит такое. В советское время, я вам скажу так, что вот Алексей говорит о 30-х годах, очень многие скрывали свое происхождение, потому что существовал государственный антисемитизм в Советском Союзе, и, соответственно, лучше было бы, чтобы в пятой графе паспорта было написано не еврей, а, например, украинец, русский или кто-то еще. То есть кто-то из тех, кого, над кем не висит угроза государственного антисемитизма. Соответственно, конечно же, человек, как вы говорите, физиологически, он хочет скрыться, да, хочет защитить себя и ведет себя так. Да, и вот вы говорите о людях, которые в Крыму остались. Ну, смотрите, страх перед чувство самосохранения, оно на первое место выступает всегда. Понимаете? То есть, у большинства населения. Это нормально, да, Алексей? То есть чувство самосохранения, может быть, физиологи меня поправят.
Це, між іншим, дискусія філософська, наскільки ціннісно, що для нас ціннішим, так? Коли, в принципі, є завжди загроза гідності і життю. Завжди в таких випадках, що людина обирає. Дехто зберігає гідність і дуже часто прощається з життям при тому, тому що це дійсно знищення. Дехто, в принципі, вибирає це життя животом умовно, але ти усвідомлюєш, що вмикаються різні інстинкти, різні рефлекси, ти, в принципі, змушена підлаштовуватися під, ну, під обставини. Так? Ну і це важка теж тема, і мені здається, вона теж позначається на подальшому життю і на, ну, на передешніх поколіннях так само. Я хотіла би запитати в Олексія. Олексій, от в, якщо говорити про відсутність тяглості в науки, дуже багато вчених і робіт було знищено, деякі теми взагалі були заборонено розвивати. От що зараз можна зробити, власне, і з чого можливо починати, щоб досліджувати цей пласт, тому що, ну, тут дійсно дуже багато питань, і науковцям, які вигадують теми для дисертації, котрі взагалі мені подекуди дуже дивно це читати як назви, навіщо людина про це пише і що вона нового хоче сказати, а тут якраз дуже багато різних речей і аспектів можна підіймати. От наскільки, як можна зацікавити, і хто б міг, на ваш погляд, зараз робити?
Ну, насправді, на сьогодні науковці в Україні знаходяться під таким деяким пресом, адміністративним, в першу чергу, бюрократичним пресом. Ми спостерігаємо вже навіть такі чудернацькі речі, як суди проти науковців, коли декан одного з факультетів Київського національного університету вважає за потрібне переслідувати іншого науковця за констатацію псевдонауковості його робіт. Тобто це продовжується із минулої справи Катерини Кириленко з плагіатною дисертацією якраз в гуманітарній сфері. Тобто це вже закономірність. Тому, звісно, для науковця і зараз в Україні абсолютно той же вибір, як і в 20-30-ті роки. Або бути конформістом, або не висовуватися, сидіти тихесенько.
Серйозно? Ви зараз це серйозно говорите?
Я сьогодні абсолютно це серйозно кажу. Ну, якщо проти дисертації, в якої був оголошене про існування лептонного бога, не виступили жодного кандидата чи доктора педагогічних наук. Це означає, що педагогічних наук в цій країні не існує.
А, або просто люди не читають, так? Бо їм це не цікаво.
Це неможливо було не читати. Це було в «Українській правді», це було на громадському радіо, це було сюжети по телебаченню. Висловилися всі фізики, біологи, математики, історики, філологи, всі, хто завгодно. Педагогічних наук не висловився
ніхто. Це корпоративна солідарність? Це що це?
Це повний конформізм і терпіння до брехні. Повне сприйняття брехні. Тобто, звісно, що з таких цехів будуть виходити, ось, як ви кажете, роботи не просто з незрозумілими назвами, а просто імітаційні роботи. З іншого боку, на щастя, в Україні ще лишилося досить багато вчених, прекрасних істориків, прекрасних соціологів, прекрасних біологів, прекрасних фізиків, які все ще намагаються всупереч всьому боротися. Ну, а що таке? Що таке боротися? Це робити науку на світовому рівні. Це спілкуватися з іноземними колегами, це публікуватися в міжнародних рецензованих журналах. І люди це роблять. І якщо казати про нашу тематику, про тематику такого стику наук природничих і соціально-гуманітарних. Це дуже-дуже важливо, це розвивається в світі постійно. Ось нещодавно я навіть їхав з конференції, зустрів прямо в автобусі людину, айтішника, яка займається якраз дослідженням великий проєкт міжнародний з центром в Німеччині щодо якраз національної ідентичності європейських деяких народів. Вони казали, о, Україна нас теж дуже цікавить, у нас є якийсь партнер. Це випадково навіть зустріч. А що стосується стику, звісно, ну, так, мені як біологу, коли ви зараз тут у дискусії згадуєте про інстинкти, рефлекси, підкорку, звісно, трошки там йде якийсь рух на спині, да? Трошки там шерсть підіймається, ну, але це нормально, це не нормальна дискусія. Ми маємо шукати шляхи зближення. Якщо, можливо, якщо я скажу щось таке біологічне, історики теж будуть казати, що це спроби біологізаторства і всього такого. Ну, дійсно, науки розвивалися окремо, але, тим не менш, проблеми єдині, проблеми спільні, їх треба вирішувати разом.
Олексій, ну давайте це продовжимо. От на рівні дійсно біології, от власне вивчення людського організму, коли йдеться про гідність і життя. От що тут дійсно вмикається в людині, що більш природне для людини? Тобто відстоювати свою точку зору, а власне свої життєві позиції, принципи, і ти усвідомлюєш, що за це, ну, тебе можуть реально знищити? Чи в переважній більшості людей все-таки вмикається от цей механізм самозбереження за рахунок будь-чого, так?
Можна я от теж вступлю?
Звичайно.
Олексій, може бути, продовжить, а я потім вступлю, тому що у мене все...
Якщо ми дуже багато любимо казати про природнє. Можливо, природнім є дійсно бігти, тікати. Якщо ви там налякаєте якогось зайця, да, то він не буде боротися, там, бо він буде тікати.
Я собі це яскраво уявила, як я лякаю зайця.
Якщо ви налякаєте, да, там, зграю шимпанзе, можливо, вони вже соціальні, вони вже візьмуть палки і вас,
вас
трошки налякають, да, а може втечуть, в залежності від того, як ви будете їх лякати. А, тобто, звісно, напевно, для людини все-таки хочеться жити в першу чергу, хочеться жити добре, гарно їсти, не боятися за життя своїх дітей і так далі. Але якщо є щось природнє, це не значить, що воно добре. Бо червний тиф, він теж дуже природній. Але ми все-таки знаходимо ліки і від нього намагаємося лікувати. Значить, відповідно, ми маємо враховувати все те, що є в нашій фізіології стресові відповіді. Хочеш, не хочеш, якщо вас налякати, у вас будуть виділятися гормони наднирників, у вас буде підвищуватися тиск, у вас буде збільшувати серцебиття, пітніти руки, пересихати в роті. Але це не значить, що ви не маєте там опиратися. Да? Ми люди, ми можемо обирати самі, незалежно від того, яка там фізіологія за тим стоїть. Ну, але, звісно, зважати на мільйони років еволюції, які привчили нас до певної поведінки.
Дякую, Олексій.
Да, я би хотіла продовжити, даже, може бути, немного полемізувати з Михайлом, тому що, в принципі, на мій взгляд, все-таки сопротивлення асимиляції – це нормальне состояние и нормальная, скажем так, компонента здоровья нации, может быть, даже зрелости нации, да. И касательно, просто вот один пример, о котором я не могу не сказать. Я вчера встречалась, вот так получалось, что я утром приехала, и я не успела встретить этих людей в день, когда они вернулись. Ахтема Чайгоза и Эльми Умерова. И потом мы возвращались с Эльми, в общем, долго беседовали, и он собирается вернуться Крым, будучи чрезвычайно больным человеком. Это на самом деле так. Ну, и я, честно говоря, ему сказала, Эльми, есть же молодежь, вот как-то это сопротивление, это, конечно, героическое сопротивление, я все это понимаю, но почему? Ну, и он мне сказал, и, собственно говоря, это он мне говорил и накануне своего, скажем так, задержания, потому что мы простились с ним в апреле 2000, вот полтора года назад, когда в аэропорту мы с ним простились после Всемирного конгресса крымских татар, он ехал в Крым. Уже в этот накануне, там, за два дня до этого, Поклонская сказала, что межлис крымско-татарского народа запрещен. И, по сути, он ехал уже в логовище. Он мог остаться.
И тобто мы все... это усвідомлений выбор.
Да, это выбор. Точно так же с Ахтемом Чайгозом. Дело на него готовилось полгода. Это знали абсолютно все. И я, честно говоря, ему говорила, Ахтем, можно же остаться. И у них есть на это ответ, что а кто? Кто будет сопротивляться, если мы не поедем? И точно так же Мустафа Джамилев. Мы разговаривали с ним через несколько месяцев после аннексии летом 2014 года. И я говорила то же самое, в принципе, о чем мы говорим, что народ не может быть... люди хотят жить, пусть даже на этой оккупированной территории, жить, выживать, радоваться, просто выживать каким-то способом. Пусть это не идеальная жизнь, но она должна продолжаться. Рожать детей, растить детей – это неизбежно. Джамилев мне тогда сказал, что бороться все равно придется, потому что другого выхода не будет, и жертвы в этой борьбе неизбежны. Мы можем, конечно, сказать, что таких людей единицы, но наблюдая за тем и много общаясь со своими соотечественниками в Крыму, я вижу, что вот это молчаливое сопротивление, оно все равно продолжается. Оно выражается в том, как люди приходят поддержать своих соотечественников во время судов. 500-600 человек приходят к зданию суда просто, чтобы поддержать своих соотечественников. Адвокаты московские, которые участвуют в качестве защитников, они удивляются такой традиции, ну, никогда они не наблюдали такой традиции, да. И вот это о той самой школе национальной борьбы, потому что страх физиологически, он присущ абсолютно каждому человеку. Это естественное состояние. Но перебарывать страх, вот это уже, ну, не знаю, воспитание, это уже постпамять, это уже часть исторической памяти. Вот. И вот я хотела бы, конечно, больше останавливаться именно на вот этом моменте. Хотя, конечно, физиологические реакции, они естественные. Но мы люди, и мы все равно развиваемся. Ну, вот если мы говорим о каких-то гуманитарных аспектах, мы, конечно, должны говорить о том, что история нас в значительной степени должна учить. И мы... Иначе мы здесь вообще не сидели и не договаривались, потому что там крымские татары бы там вспоминали там о евреях там применительно там
к НКВД. Давайте, да,
к НКВД, давайте
говорить,
честно,
да?
Скажем,
НКВД,
да, там, ну, там,
большевикам.
Ну и
как
так далее.
Как вспоминают.
Да, да, вот как сейчас вспоминают, да, что там большевики, там, а посмотрите,
ну, да,
вот это вообще, по сути, большевизм, это порождение там еврейской великой мысли, ну, великой
в кавычках. На самом деле, вот и евреи в этой ситуации должны признать, да, да, действительно, вот огромное количество, хотя, а теперь мы должны ответить, мы можем сказать, почему так происходило, и нас должны услышать, понимаете, то есть как бы мы-то можем сказать, почему, потому что была черта оседлости революции 17-го.
Конечно,
года дала,
да,
возможность еврейской бедноте, именно бедноте, потому что большинство еврейского населения жило в бедности. Учиться, достигать каких-то высот, делать карьеру. И революция, именно вот та революция, которая случилась, она для них была действительно выходом. И они пошли в революцию. Огромное количество евреев пошли в революцию. И часть моей семьи пошла в революцию. Да? И потом сели, между прочим, после войны очень многие. Вот. Так, и я просто говорю, да, надо признать, что многие репрессии осуществлялись вот... Вот действительно, при участии большого количества большевиков, евреев, но они не считали себя евреями, они были интернационалисты, как,
конечно,
они говорили.
Конечно, точно,
да?
Так же много, да, было большевиков, крымских татар в период крымской автономии. Но тот, кто в 1924 году занимал первую должность, в 1928 был уже уничтожен.
Ну, те самому можно говорить и про украинцев, знаете,
вот здесь,
это ж типовое,
да,
явище, насправді.
Людмила, смотрите, вот здесь я хочу сказать о Голодоморе. Ведь вот мы говорим, это геноцид украинского народа. Да, потому что большинство крестьянства было украинским. А теперь давайте подумаем, а кто была вот эта коммунистическая партия, вот эта вот КПУ, Коммунистическая партия Украины, в скобках Б, большевиков, да? Там что, были одни русские или одни евреи? А кто осуществлял это все? То есть, да, конечно, там были все национальности, в том числе и украинцы. То есть давайте просто тоже критически смотреть на какие-то вещи. И вот пан Зисельс, да, он сказал очень правильно, что трагедия, она не только говорит о трагедии, она может сплотить нацию. И Холокост, Голодомор, депортация крымских татар, эти катастрофы сплотили народы, да, в какой-то степени. И кто знал о Голодоморе до 91-го года, вот на таком, на официальном уровне? Ну, практически никто, да, говорили в семьях.
Шепотом. Да и в сім'ї, в родинах, насправді,
шепотом,
не дуже голосно,
шепотом,
про це говорили.
Хто говорив о депортації, хто говорив, ну, о Холокості начали говорити, там пам'ятників Бабі Миру не було до 70-х годів. И я спрашивал, опять же, свою маму, вы знали, вот вы киевляне, вы знали о том, что здесь происходило в 41-м году? Но мы знали, что многие погибли. Ну где, кто, что? То есть мы никто даже не знал. В школах не учили, ничего никто не знал. И, конечно же, публичный разговор, публичная дискуссия о катастрофах, она может сплотить нацию. И я считаю, что Бабий Яр, например, это общая история. Это не история еврейского народа. Это общая история.
Так,
там
случайно
погибло большинство евреев, но, извините, это в Киеве. Извините, это в Украине. Да? И мы еще, у нас будет встреча, посвященная Бабьему Яру. И встреча посвящена общей истории. Понимаете, мы должны говорить об общей истории. И наши трагедии, наши катастрофы — это общая история.
Да, они должны нас объединять. А ну, не так, чтобы вот как сейчас там, ну, извините уж, да, но,
да,
иногда слышится, например, в еврейской среде, да, только один Холокост — это геноцид. А депортация — это там, ну, чуть ли была не увеселительная поездка в теплые края. Ну, уж извините, Михаил, ну, иногда, ну, в среде...
Ну, конечно, понимаете.
То есть, завжди, вот... Слухайте, завжди, в принципе, есть люди, котрі знову ж таки наполягають на тому, що ми є больніші, ми є найправедніші,
ну,
насправді.
Ми начали,
але завжди
точно,
це завжди присутнє, мені здається, просто притаманно, ну, можливо, знову ж таки, Олексій зараз буриться в людській природі. Стосовно того, що людина намагається відшукати і пояснення своєї поведінки, зокрема тим, що нападає насправді на іншу людину або на іншу націю. Це ж, мені здається, достатньо... Ну, історики це точно підтвердять. Не знаю, наскільки це підтвердять біологи. А насправді, як ви вважаєте, чи можна взагалі говорити про людей спротиву, як, власне кажучи, можливо, героїв і героїнь для всіх наших народів, які мешкали і мешкають на території України? В нас завжди це контроверсійно. Починається, знову ж таки, це не герої, не героїня, це не справжній. Тут взагалі це для когось кат, та для когось янгол. Ну, це постійно відбувається. Чи взагалі ми можемо вийти на якийсь спільний, ну, іконостас, напевно, це не зовсім правильне слово, але, в принципі, на тих людей, котрі дійсно своєю боротьбою спротивом давали приклад іншим, що можна боротися, да? Що ми, в принципі, маємо відчувати в собі оцей ген спротиву і усвідомлювати того, що якщо ми не будемо цього робити, ми згорнемося, зрештою. Ну, не хочеться відчувати себе молоком і згортатися.
Можна я сразу отвечу одним единственным именем? Петр Григорьевич Григоренко. У нас буквально 2 недели назад был юбилей. Это человек, который сделал, ну, невероятно много для развития демократии в Советском Союзе. Потрясающе много. Это человек, который крымско-татарскую боль воспринял как свою, и мы называем его, на какой-то момент он был одним из идеологов крымско-татарского национального движения, потом он лишился всего из-за вот этой борьбы. И вот это та самая эмпатия, да, к которой мы должны стремиться. Потому что вот он за полгода освоил, ну, что называется, крымско-татарский вопрос настолько основательно. Я читаю его статьи, он узнал от Костерина в середине 60-х. Через год он уже знал такие вещи, о которых и сами, может быть, крымские татары часто не знают. Вот для меня, например, вот в рамках Украины человек, который может объединить всех, и русский народ он может объединить, потому что долгие годы он жил в Москве и говорил на русском языке. Ну, это вот та личность, которая сегодня должна быть одним из мерилов таких духовных ценностей.
Ну, вот я добавлю, здесь можно говорить о всех диссидентах. Смотрите, Мустафа Джамилев, Йосиф Зисельс,
Мирослав
Маринович, они боролись в большей степени за человеческие принципы, за человеческие права. Да?
Права людины.
Они были все члены Хельсинской группы, и они боролись... Господин Зисельс, он же не боролся за права еврейского народа в этой группе.
Ну, да.
А господин Глузман тоже не боролся за права еврейского народа.
Глузман вообще боролся, да? За, есть, честно говоря, за психиатрию.
Да,
мне об этом рассказывал.
И Маринович тоже за это не боролся. Он не за права украинского народа в большей степени. Они боролись за общечеловеческие,
ну, за правду,
права,
честно,
понимаете?
Да.
За справедливость.
За справедливость, да. Вот вы спрашиваете, кто? Вот, пожалуйста, диссиденты. Их
и
не
они
так
живы,
много,
да,
было.
Многие,
да,
из них живы,
и они,
до сих пор.
И их немного.
Вот
понимаешь?
Я теж хочу тоді поставити спільне запитання.
А
у нас фактично,
скажу,
звичайно, Олексій.
Ще я скажу, можливо, непопулярну річ, але ми часто думаємо про пантеон якихось героїв, да, що це мають бути обов'язково якісь політики, генерали якісь.
От якраз про це менше за все хотіла би думати, якщо чесно.
Ну, насправді ми виясняємо там, чи генерал Хорунжий буде, чи генерал-лейтенант радянської армії, хто головніший, але я деякий час займаюся популяризацією науки, і, звісно, дуже-дуже багато абсолютно незаслужено забутих українських вчених, які абсолютно теж різного етнічного походження, які часто не хотіли ніякого боротьби за звільнення чи якихось етнічних прав, хотіли просто займатися наукою і часто займалися на крутому світовому рівні. І за це часто теж страждали. Тому дуже багато речей, ну, зокрема, нещодавно вдалося побачити, що не тільки було справа лікарів в 50-ті роки єврейська, але в 30-ті роки тут готувалася теж точно така ж справа українських лікарів, які теж зізнавалися в отруєннях колодязів, і все чудово, чогось її відклали. Просто, хоча багато людей постраждало. Так що такі люди, як Володимир Правдич-Немінський, який зробив першу у світі енцефалограму, такі люди, як Григорій Левицький, який розробив видатні відкриття у генетиці, то які пропали або в таборах, або десь у засланнях, то дійсно їх треба згадувати в першу чергу, як на мене.
Дякую вам за цю розмову. Це насправді дуже важливо, що можна згадати власне і письменництво, розстріляне відродження, власне, яке стосується і гуманітарної науки в цілому, і літератури України. Дякую. Я дуже сподіваюся, що ті, хто нас сьогодні почули, завітають 2 листопада 19.30, 21.30 Артхаб по вулиці Богдана Хмельницького 8/16. Це в Києві. І долучаться до дискусії Анатолія Подольського, Олексія Болдарьова і Гульнари Бакірової. Двоє з них вже були в нашої студії сьогодні гостями. А Міша Фельман, ідеолог, автор та засновник Вільної академії зміни, власне, людина, яка започатковує цикл різноманітних, дуже важливих для суспільства дискусій.